fost vreodată pus în situația de a lua atitudine în fața unui neadevăr sau față de o nedreptate? Ce ai făcut? Chiar dacă n-ai ridicat mâna, sunt convins că cel puțin o dată în viață ai văzut făcându-se o nedreptate. Ai fost poate confruntat tu personal cu un neadevăr, în sensul că cineva te-a acuzat de niște neadevăruri. Însă problema cea mai mare, și aici încep oamenii să se despartă în două, cel puțin două mari categorii, problema este cum ai reacționat în astfel de situații. Și de obicei, chiar dacă poate există mai multe categorii, dar de obicei categoriile generale, categoriile mari de astfel de oameni, sunt două extreme. Una, ne facem mici și nu zicem nimic, pentru că noi am învățat un proverb care zice, capul plecat, sabia nu-l taie. Unii au crezut că e verset din Biblie, nu e. Extrema cealaltă, ne încordăm mușchii. Cu mine te pui, mă? Stai că-ți arăt eu ție. Și atunci ieșim la atac. Și dacă persoana respectivă ți-a zis un lucru, a reacționat într-un anumit fel față de tine, în momentul ăla ieși la atac și îți aduce aminte de toată istoria vieții lui sau a ei și începi să-i spui, tu nu știi cine ești tu și așa mai departe, da? Astea sunt, repet, în mod deosebit, două mari categorii de oameni. Există și o a treia la care vă chem astăzi, care aș vrea din nou să fie o categorie mare, mai mare chiar decât cele două extreme. Categoria oamenilor echilibrați. Pentru că astăzi, în cel de-al treilea mesaj, în seria aceasta, urmează-mă sănătos, după ce am vorbit din primele patru versete din cartea Titus, capitolul 1, de faptul că Dumnezeu ne cheamă să fim sănătoși în credință și am văzut ce înseamnă asta, pe ce se bazează o credință sănătoasă și anume se bazează pe un Dumnezeu care nu minte, pe Dumnezeul care nu minte, pe învățăturile sale. Și cei care n-ați fost cu noi și vă interesează lucrul acesta, pentru că toate mesajele astea au legătură unul cu celălalt, zidim cumva pe fiecare mesaj și veți vedea și astăzi încă o dată de ce au fost importante primele două mesaje. Vă rog, intrați pe site-ul nostru, găsiți acolo mesajul acesta, fii sănătos sau urmează-mă sănătos în credință. Apoi când credința noastră este sănătoasă și este zidită pe ceea ce trebuie, are fundația care trebuie, Dumnezeu ne cheamă la un pas mai departe și Titus este chemat de Apostolul Pavel să facă un pas mai departe și anume să fie un om de caracter. De aceea cel de-al doilea mesaj de data trecută a fost urmează-mă sănătos în caracter. Și astăzi mesajul se intitulează urmează-mă sănătos în provocări. Și vom vedea astăzi și vom înțelege, cred, mai mult de ce este important ca viața noastră de credință să fie o credință sănătoasă, o viață sănătoasă în credință și de ce e important să fim oameni de caracter înainte de a ne uita la alții, la lideri, la prezbiteri, fiecare dintre noi să ne dăm seama că într-un fel sau altul, la un nivel mai mic sau mai mare, suntem lideri pentru că un lider sau definiția leadership-ului înseamnă influență. Și într-un fel sau altul, fiecare dintre noi avem o influență. Problema care se pune și întrebarea care se ridică pentru mine și pentru tine este asta. Ce fel de influență avem? Bună sau rea? Te rog, nu uita pentru toată viața ta lucrul acesta. De influențat, fiecare dintre noi influențăm. Problema care se pune este în ce fel. Și astăzi ne uităm la acest mesaj unde Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să-L urmăm sănătos în provocări, nu oricum. De ce? Pentru că în astfel de situații este important să înțelegem curățenia menține sănătatea. A fi curat te menține sănătos. Și inclusiv în provocări Dumnezeu ne cheamă să fim curați. Și haideți să vedem din mesajul de astăzi, din textul de astăzi, să citim împreună de la versetul 10 la 16. Cartea Titus, capitolul 1, de la versetul 10, unde Apostolul Pavel continuă. Noi acum începem, da, să citim textul ăsta, dar Apostolul Pavel de fapt continuă scrisoarea sa către Titus în felul următor. Sunt mulți răzvrătiți, palavragii și înșelători, îndeosebi printre cei circumciși, care trebuie făcut să tacă pentru că buimăcesc case întregi, învățându-i pe oameni ceea ce n-ar trebui de dragul unui câștig rușinos. Chiar unul dintre ei, un profet de-a lor, a zis: cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele și niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată. Din acest motiv, datorită faptului că mărturia asta e adevărată despre ei, despre cei din Creta, că acolo se afla Titus, din acest motiv mustră-i cu asprime, ca să fie sănătoși în credință și să nu dea atenție miturilor iudaice și poruncilor oamenilor care se întorc de la adevăr. Pentru cei curați, toate sunt curate, dar pentru cei pângăriți și necredincioși, nimic nu este curat, ci până și mintea și conștiința le sunt pângărite. Ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor îl neagă. Sunt odioși, neascultători, incapabili de orice lucrare bună. Acum, după ce am citit textul ăsta, dăm voie să repet întrebarea. Cum ai reacționat în acele situații? Pentru că în funcție de și de temperamentul tău, de felul tău de a fi, de modul în care ai crescut, ai tendința într-una sau cealaltă din cele două mari categorii, din cele două mari extreme. Fie când e vorba de conflict, să fugi, să te ascunzi, să te faci mic, să nu te vadă nimeni, să nu te găsească nimeni pentru că ție îți place pacea cu orice preț. Fie dacă ești genul acela luptător, pentru tine asta crește adrenalina și ok, sunt gata, hai. Poate chiar cauți astfel de lucruri. Haideți să vedem cum ne cheamă Dumnezeu să fim sănătoși. Din acest text, prin Apostolul Pavel care scrie lui Titus, cum ne cheamă să fim sănătoși inclusiv în provocări. Și când ne gândim la lucrul acesta, la urmează-mă sănătos în provocări, aș vrea să ne gândim la două aspecte mari. Unu, primul punct, la care aș vrea să fim atenți când Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm sănătos în provocări, să fim atenți la provocări de atitudine și vorbire. În provocări de atitudine și vorbire. Și iată ce spune cuvântul, versetul 10. De ce este important să fii sănătos în credință? De ce este important să fii sănătos în caracterul tău? Da, primele 9 versete până aici. De ce e important? Pentru că versetul 10 ne spune: sunt mulți răzvrătiți, palavragii și înșelători, îndeoseb printre cei circumciși. Adică, dacă ar fi să raportăm astăzi, la vremea noastră, cei care erau cei circumciși acolo erau cei care se lăudau că ei sunt poporul lui Dumnezeu. Ei au legămintele, ei au promisiunile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, făceau parte din poporul evreu. Unii însă, pe lângă poporul evreu, oamenii aceia care erau iudei, au devenit prozeliți, adică au aderat la religia iudaică, la circumcizie, au fost circumciși bărbații în trup și astfel considerau ei că au devenit parte cu Dumnezeu și de aceea parte cu poporul lui Dumnezeu. Și de aceea spune că îndeoseb printre cei circumciși, adică printre cei ce se laudă că l-au pe Dumnezeu, au promisiunile, au legea, în special printre ăștia, încă o dată, sunt mulți răzvrătiți, palavragii și înșelători. Cum raportăm astăzi la noi? Se întâmplă, din păcate, uneori, oameni care spun că sunt creștini. Oameni care spun că îl cunosc pe Dumnezeu, indiferent ce nume denominațional poartă. Nu contează că sunt ortodoxi, catolici, reformați, pentecostali, non-denominaționali, independenți sau neindependenți, nu contează asta. Important este că în fiecare situație de genul acesta există oameni care se consideră pe ei înșiși circumciși, dar cu toate acestea, cum spune versetul 10, sunt răzvrătiți, palavragii și înșelători. Oameni care se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, oameni care se laudă că ei cunosc cuvântul lui Dumnezeu, însă, de fapt, în primul rând, spune aici Apostolul Pavel, sunt răzvrătiți. La ăștia nu le pot spune nimic, Doamne, că ei le știu pe toate. Dacă te apropii de ei să spui ceva, tu mie îmi spui. Tu pe mine vrei să mă înveți, mă. Eu sunt circumcis. Eu sunt creștin din tată în fiu, din mamă în fică. Eu sunt creștin de 2000 de ani, sau de acum 100 de ani, sau de 40 de ani, sau din generație în generație, bunicul meu, străbunicul meu și străbunicul meu și așa mai departe. Și sunt oameni din aceștia care se consideră, repet, se consideră în situații de genul acesta, că ei sunt cu Dumnezeu, că ei sunt circumciși, că el cunosc pe Dumnezeu, dar cu toate astea sunt răzvrătiți, nu le pot spune nimic. Au această stare de nesupunere, că ei le știu pe toate, ei știu mai bine decât tine. Mai mult decât atât, nu doar asta, atitudinea lor nu este doar de răzvrătire, ci și palavragii. Interesant, termenul ăsta e folosit așa cu vorbe goale și se adresează mult politicienilor. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun om, în afară de televizor, care să vorbească jumătate de oră și de fapt să nu spună nimic. Dar îți vorbește. Ăștia erau oamenii, palavragii. Atâta vorbeau, deși nu spuneau nimic, nimic important, nimic practic, nimic real, dar vorbeau și aveau și acest debit debit verbal, astfel încât cuvântul spune că erau palavragii, vorbeau într-una. Și o să vedem de ce e important lucrul ăsta, să fim atenți la astfel de aspecte și e bine ca în timp ce vorbim de lucrurile astea să ne testăm pe fiecare dintre noi, să vedem cum suntem noi. Oare nu cumva ne găsim și noi în situații din acestea de răzvrătire, de rebeliune, de lasă-mă că nu-mi spui tu mie? Haideți să ne cercetăm pe noi înainte de a vedea cum ar trebui să ne raportăm la alții care sunt în felul acesta. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat că fiecare dintre noi, începând cu mine, avem obligația ca mai întâi de toate să luăm oglinda și dincolo de cea fizică să luăm oglinda cuvântului lui Dumnezeu, să ne uităm în ea și să fim atenți ca nu cumva eu sau tu, înainte de a vedea o mică așchie în ochiul fratelui nostru, să avem dita mai bârna. Și de aceea aș vrea să ne uităm prima dată la noi și să vedem dacă nu avem cumva această stare de răzvrătire în atitudinea noastră, în care vrem noi să tratăm lucrurile și să trasăm lucrurile cum știm noi, nu cum vor alții, nu cum le știu alții. Oare nu cumva suntem și avem tendința de a fi palavragii, să vorbim mult și multe, dar nimic concret, nimic practic, nimic pe care pot să le evaluez. În special asta, pe lângă politicieni, se aplică la filozofi și teologi. Cărți întregi, groase, în care vorbim de măreția lui Dumnezeu, de cât e Dumnezeu de mistic, de adânc, de nepătruns, necunoscut, neașa. Și după ce citești vreo 500 de pagini din ala, zici, ok, și? De aici încolo, ce fac? Și rămân cu acel, wow! Și cam atât. De ce spun asta? Pentru că avem tendința uneori să apreciem astfel de palavragii. Pentru că te uimesc, Doamne, cum poate, ia uite, fii atât, mamă, ce idee, și nu m-am gândit la ea. Dar nu o poți aplica nicicum. Doar că o idee faină, ceva abstract, ceva extraordinar. Și spun asta pentru că mi-a plăcut filozofia. Îmi place teologia. Însă, după ce citești toate astea, rămâne întrebare, ok, și ce fac cu lucrul ăsta? Cum îl aplic în viața mea după ce am văzut toată măreția asta? Și aici putem să facem testul palavragiilor. Rămân cu ceva concret din tot ceea ce a fost sau rămân cu ideea că, mamă, ce mare și ce tare e ăla. Extraordinar, fantastic, mă duc să-l ascult și data viitoare. Dar tu, viața ta, ce se întâmplă cu ea? Prin biserici, în special bisericile evanghelice, de multe ori există ideea asta când se întorc oamenii de la biserică. Nu, cum a fost la biserică? A fost fain. Și cum a fost? A fost har. Și cum a fost? Minunat. Mă, dar zi-mi ceva. Am învățat asta. Acum știu că trebuie să fac asta. Cum a fost? Apoi nu știu, dar a fost fain. N-ați avut așa situații, stări din astea în care să te duci și uneori să zici, mă, ok, am fost, a fost fain, m-am simțit bine, dar nu pot să pun degetul pe nimic în care, da, asta trebuie să fac. Aici m-a încurajat Dumnezeu, aici m-a mustrat Dumnezeu, aici trebuie să mai lucrez, aici sunt bine. Prea puține lucruri din astea concrete. Și în situația asta, în starea asta, sunt acei oameni palavragii și mai mult decât atât, spune versetul în continuare, și înșelători. Faptul că ne uimesc cu ideile lor, cu filozofiile lor, cu teoriile lor și ne atrag, mai ales pe unii care suntem înclinați, așa cum sunt eu, în direcția asta de filozofie, de concepte, de lucruri, avem tendința uneori să ne lăsăm înșelați de oamenii ăștia pentru că ne uităm la vorbele lor. Și ni se pare extraordinar, Doamne, cum vorbește ăsta, fantastic. Dar o să vedem mai departe la ce ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Deci astea sunt în primul rând câteva provocări de atitudine și de vorbire la care Dumnezeu ne cheamă să fim atenți. Și înainte de a fi atenți la alții, aș vrea să ne uităm în viața noastră. Să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui să lucreze în inima noastră, în viața noastră, să vedem dacă nu cumva, poate, ne aflăm și noi sau ne-am aflat uneori în situații de genul acesta, în care am fost rebeli, nesupuși, neînvățabili, sau în situații în care ne-a plăcut să vorbim mult, de vreme, de orice altceva, dar nu de noi. De aceea, în grupurile noastre mici, punem accent, dragilor, pe partea practică, aplicațională. Da, putem vorbi 7 ore despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, mai ales la cât e El de măreț, că cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde. Putem vorbi zi și noapte, non-stop, 80 de ani din viață, despre Dumnezeu, dar să nu se schimbe nimic în inima noastră și în mentalitatea noastră. Și credeți-mă ce vă spun și sunt sigur că sunt oameni în locul acesta sau care ne vor urmări mai târziu pe internet, care știu despre ce vorbesc. Pentru că ani de zile poate ai mers într-un loc unde ai auzit despre Dumnezeu, despre măreția Lui, despre Biblie, dar pe tine nu te-a schimbat cu nimic, tu ești la fel. Poate că ești un pic mai moral, că tu nu faci, n-ai dat în cap la nimeni, tu n-ai făcut cu tare și cu tare, dar înăuntrul tău, firea ta e aceeași, când te calcă cineva pe bumbeu, să te ferească Dumnezeu, să-L ferească Dumnezeu pe ăla care a reușit. Când vorbim despre Dumnezeu și nu lui Dumnezeu despre cine suntem noi, când vorbim cu alții despre Dumnezeu și doar atât teorii, alea nu schimbă nimic în noi. Și de aceea, dragilor, cei mai mulți dintre noi, ascultați-mă bine, începând cu mine, suntem inclinați să vorbim despre lucruri care nu ne provoacă viața și mintea. Și nu mă refer la lucruri care nu ne provoacă viața și mintea să gândim, nu la asta mă refer. Și mă refer că suntem înclinați să vorbim despre subiecte care nu ne pun pe noi în situația aceea stânjenită în care să zice, măi, și despre mine e vorba. Și eu sunt acolo. Și eu am făcut cu tare lucru. Povestim despre filme, despre alții. Nu te-ai întrebat niciodată de ce îți vine natural să vorbești despre alții și nenatural să vorbești despre tine? Pentru că e ok să fie reflectoarele pe alții, nu pe tine. Pentru că dacă ar fi pe tine și dacă ar fi pe mine, atunci ne vedem cum suntem noi cu adevărat și va trebui să facem ceva. De ce îl resping oamenii pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este sfânt. Și în momentul în care vrei să te apropii de Dumnezeu, păcătoșenia ta urlă, păcătoșenia mea urlă, că nu poate să stea în prezența unui Dumnezeu sfânt. Și atunci va trebui să facem ceva. Și ceea ce ne cheamă Dumnezeu, în primul rând, să facem este să ne pocăim. Iar a te pocăi nu înseamnă să te duci la o biserică evanghelică, de baptiști, pentecostal, carismatic sau orice alt nume. Nu asta înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă viața ta, inima ta să se transforme, să se schimbe, să înțelegi că numai Dumnezeu poate să facă ceva în tine și în mine, astfel încât dacă am gândit până ieri într-un fel în care am fost și eu poate răzvrătit, palavragiu și înșelător cu oamenii și cu ceilalți și uneori fără să-mi dau seama cu mine, din momentul în care mă apropii de Dumnezeu, îmi dau seama că trebuie să fiu un om ascultător, un om supus, un om care atunci când mă duc într-o lucrare sau fac ceva, trebuie să mă aliniez la ceea ce se întâmplă acolo și nu să vin cu ideile mele, cu mentalitatea mea și dacă nu vă schimbați voi după mine, noi nu facem nimic, îmi pare rău, voi stați departe. Și în situația asta Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi și de aceea, când ne apropiem de Dumnezeu, există această provocare. Cum ești și cum sunt? În atitudinea mea și în vorbele mele. Pentru că printre cei care spun că sunt creștini, printre cei circumciși, spune Apostolul Pavel, sunt mulți oameni răzvrătiți, palavragiți și înșelători, care trebuie făcuți să tacă. Acum revin puțin la mesajul de data trecută. Sănătate în caracter. Poți să faci pe cineva să tacă, răzvrătit, palavragiu și înșelător, dacă tu ești răzvrătit, palavragiu și înșelător? Aș putea eu să fac pe cineva să tacă dintre răzvrătiți, palavragiți și înșelători dacă eu sunt așa? Niciodată. Și cred că ați avut experiențe de genul acesta când să te duci la cineva și să spui măi, tu trebuia să faci nu știu ce și să bă, tu vorbești, mă. Tu vorbești. Hai să zic eu cum ești tu. Și dintr-o dată te îngrozești că îți dai seama că parcă nu erai chiar așa cum ai crezut tu că ești. Pentru că noi oamenii avem și tendința asta. Ne place să râdem în ascuns de alții. În special când sunt situații din acestea în care ai putea să-i spui. să le iei deoparte sau să o iei deoparte și să spui, măi, uite, cred că cuvintele acelea, atitudinea ta, nu e ok. Stăm deoparte, analizăm, ne tragem concluziile și când vine momentul, așteptăm momentul. Trec 6 luni, trec 1 an, trec 2 ani și vine momentul. Și atunci, acum, și doi. Stai că-ți spun eu că am adunat. Așa-i? Nu vă pun să ridicați mâna. Pentru că trăiesc și eu în viața asta. M-am lovit și eu în unele situații de astfel de lucruri în care am zis, nu-i treaba mea, nu mă bag. Dar când mi s-a întâmplat mie cu aceeași persoană, atunci a fost treaba mea. Stai să-ți spun, știi ce ai făcut acum 20 de ani? Și în special în familie, între soț și soție. Cred că v-am mai spus odată situația asta, când s-au întâlnit doi soți după 20 de ani de căsnicie și unul povestește cum e acasă cu familia și așa mai departe și povestește lucruri extraordinare și întreabă pe celălalt, la tine cum merge? Ce, măi, nu știu ce s-a întâmplat, că nevastă mea a devenit istorică. Stai, mă, nu, ai vrut să zici isterică? Nu, istorică. Nu înțeleg, la ce te referi? Păi de fiecare dată când greșesc ceva, mi-aduce aminte tot ce am făcut în ultimii 20 de ani. Și cam așa se întâmplă uneori și cu noi. Te-am iertat, frate, dar nu te uit, la următoarea ți-aduc aminte. Nu te las nici pe tine să uiți. Te-am iertat, eu te iubesc cu toată inima mea, dar ori de câte ori am ocazia, aduc aminte despre tine și despre ceea ce mi-ai făcut și de ceea ce mi-ai făcut alții și așa mai departe. Dragilor, aia nu este iertare. Aia nu este iertare. E amăgire. Mă amăgesc că am iertat. Un alt test pe care pot să-l fac în ceea ce privește iertarea, dacă nu pot să vorbesc liber despre greșelile din trecut, din nou, n-am iertat. Doar am acoperit până la următoarea. Și când se întâmplă următoarea, ți-aduc eu aminte ce ai făcut. Și tot așa. Și am vrea să-i facem pe alții să tacă. Unii din categoria asta, luptătorii. Dar dacă noi nu suntem, ok, nu înseamnă că trebuie să fim perfecți. Și noi vom greși. Dar problema este ce faci când greșești. Ești gata să-ți ceri iertare? Ești gata să lași pe Dumnezeu să transforme inima ta și apoi să lupți pentru transformarea ta? Sau vii cu scuză? Așa sunt eu. Așa sunt eu. Cel mai mult ce mă supăra acasă cu mama și cu tata era că ori de câte ori eu greșeam, trebuia să mă transform, să mă schimb. Când greșea mama sau tata și încercam să le spun, zicea, a, păi eu-s bătrân, acum vrei să mă schimb? Găsim întotdeauna scuze. Haideți să vedem astăzi, să nu lăsăm scuzele să ne acuze, ci să ne lăsăm transformați de Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în lucrul acesta practic. Ce trebuie să facem în momentul când ne-am făcut noi o radiografie și vedem unde suntem? Repet, nu înseamnă perfecțiune. N-așteptați acum să nu mai fiți niciodată răzvrătiți, niciodată palavragi, niciodată înșelători, ca să puteți să le spuneți și altora, ci împreună. Împreună, avem noi un principiu în Biserica Harvest și anume, împreună, transformându-ne și lăsându-ne transformați de Dumnezeu, creștem în apropierea și asemănarea cu Hristos. Nu așteptăm ca mai întâi să ajungem acolo și după aia să mergem împreună, să lucrăm împreună pentru Hristos, pentru gloria Lui, ci împreună așa cum suntem imperfecți, cu problemele noastre, cu răzvrătirile noastre, cu înșelătoriile noastre, cu ceea ce firea aceasta lucrează din răzputeri să distrugă, cu astea luptăm înainte și luptăm împotriva lor, astfel încât transformarea Duhului să fie tot mai vizibilă în viața noastră și să se vadă dragostea, să se vadă pacea, bucuria, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia și așa mai departe. Dar astea mergem împreună. Însă, în momentul în care suntem pe calea aceasta spre Hristos, pentru Hristos, pentru gloria lui Hristos, Dumnezeu ne cheamă prin Apostolul Pavel să facem ceva. Faceți-i să tacă. Trebuiesc făcuți să tacă. Trebuie să li se închidă gura. Cuvântul în original spune trebuie să li se pună botniță. Și poate zice, mă, creștinii, păi ăștia sunt oameni ai dragostei. Ăștia sunt oameni ai păcii. Inclusiv în dragoste trebuie disciplinare. Dragostea fără disciplinare naște răsfăț. Disciplinarea fără dragoste naște abuz. Și de aceea trebuie și una și cealaltă, dragostea și disciplina, să meargă mână în mână. Și oamenii aceștia, în special dintre cei circumciși, dintre cei ce spun că-L cunosc pe Dumnezeu, că-L au pe Dumnezeu, în special aceștia, dacă sunt răzvrătiți, palavragii, înșelători, trebuiesc făcuți să tacă, trebuie să li se pună botniță. trebuie făcut să tacă de mine și de tine. De ce? Iată ce spune mai departe Pavel. Pentru că buimăcesc case întregi. Zăpăcesc case întregi. Prin filozofiile lor, prin teoriile lor, și în special pe cei care nu sunt obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu, cu viața de sfințenie, cu trăirea aproape de Dumnezeu, pe oamenii aceștia îi zăpăcesc. Și rezultatul spune în felul următor, buimăcesc case întregi învățându-i pe oameni ceea ce n-ar trebui. Îi învață pe oameni doctrină, vorbele lor transmit ceea ce n-ar trebui, în special între cei circumciși, acum luând Noul Testament în special și luptele Apostolului Pavel cu oamenii aceștia, erau câteva aspecte între cei circumciși cu care veneau și ei spuneau în felul următor, Iisus plus. Da, credința în Iisus Hristos, Iisus Hristos a murit pentru voi, El mântuie, dar pe lângă asta mai trebuie ceva ca Dumnezeu să vă placă, ca Dumnezeu să vă accepte în împărăția Lui și în familia Lui. Și era Iisus plus încă ceva, și anume, Iisus în cazul unora plus circumcizie. Dacă erai bărbat, trebuia mai întâi să devii evreu, ca după aia să devii creștin. Și Apostolul Pavel scrie o carte întreagă în care luptă împotriva circumciziei și spune, oameni buni, pricepeți odată pentru totdeauna că adevărata circumcizie este circumcizia inimii, adică transformarea inimii, nu un semn în trupul acesta. Pentru că semnele fizice astea nu te ajută cu nimic, dacă inima și mintea ta spurcate în continuare. Asta era un aspect. Alt aspect pe care oamenii ăștia veneau și spuneau, Iisus plus vegan. Și ce poate la unii întoarcem... Apropo, în Romani spune că veganii sunt oameni slabi. Citiți Romani și veți vedea. Când Pavel spune, eu pot să mănânc carne. Zice, dar ăștia care sunt numai cu verdețul, le trebuie să am grijă și de ei, să nu se potignească în mine. În fine. Problema oamenilor acestea era asta, spunea, dacă vrei ca Dumnezeu să te iubească, dacă vrei ca Dumnezeu să te accepte, ok, Iisus plus, abține-te de la carne. Abține-te de la diferite mâncăruri și caută să fie coșer, adică să fie pure, conform legii Vechiului Testament. Apoi erau diferite legi și ritualuri pe care oamenii ăștia încercau să le impună și spuneau, da, Iisus plus. Și Apostolul Pavel scrie această carte la care făceam referire, Epistola către Galateni, scrisoarea către Galateni și le spune, oameni buni, prin faptele legii ați fost voi mântuiți, ați primit voi Duhul Sfânt? Prin faptul că ați făcut fapte bune, Dumnezeu v-a acceptat și v-a mântuit? Sau prin jertfa lui Iisus Hristos? Și Pavel merge până într-acolo încât are un mesaj atât de dur încât spune, ăștia care vă tot chinuie cu circumcizia, facă Dumnezeu odată să taie de tot. E biblic. Pentru că oamenii ăștia trebuie făcuți să tacă. Și dacă cunoști astfel de creștini care îți spun Iisus, dar plus încă ceva, plus batic, plus fustiță, plus costum, plus cravată, pe vremea când eram eu copil, erau părinții mei care trebuia plus chelie, fără ceas, fără telefon, fără televizor, Iisus plus. Și după ce ai făcut toate astea, atunci te primim. Până atunci să nu calci în mijlocul nostru. Și vă spun asta pentru că le-am trăit, multe le-am văzut și le-am auzit cu ochii mei, cu urechile mele. Mi-aduc aminte de un caz în care o fată era pregătită pentru botez, era îmbrăcată în haine albe, era pe trepte, stătea să facă poză pentru botez și apoi să meargă în biserică să fie botezată și la un moment dat cineva dintre circumciși s-a dus la ea pentru că a văzut un lănțișor la gât și a prins mâna de lănțișor, i-a tras lănțișorul de la gât, tu cu ăsta nu intri în biserica noastră! Dintre cei circumciși. Vă rog să nu uitați, și în special Biserica Harvest, membrii Bisericii Harvest. Biserica Harvest este un spital de păcătoși, nu un muzeu de sfinți. Și începe cu mine. Pentru asta suntem în Târgu Mureș, să fim un spital de păcătoși. Da, așa cum este, omul trebuie să vină la Hristos. E adevărat că după ce omul se întâlnește cu Hristos, se întâmplă ceva în viața lui și trebuie să fie vizibil. Dar nu mai puneți înainte de Hristos nimic. Pentru că este Hristos plus nimic. Este doar jertfa lui Hristos. Și omul care îl va cunoaște pe Hristos, la ăla nu mai trebuie să-i spui că trebuie să se tundă, că trebuie să se piaptene, că trebuie să se spele, că trebuie să facă, pentru că Dumnezeu prin Duhul Sfânt îi va vorbi. Și sunteți oameni aici care puteți să mărturisiți lucrul acesta. Când ați văzut schimbare în cineva, cineva fără să fie învățat, fără să-i se spună că trebuie să faci asta și cealaltă, în momentul când a înțeles cine-i Dumnezeu și ce a făcut pentru el, dintr-o dată omul acela a avut loc și de schimbare și transformare în viața lui. Lăsați ca omul să fie transformat din interior spre exterior și haideți să nu mai îmbrăcăm oamenii în exterior să arate frumos, să arate biblic, să arate creștinește, să arate ca niște pocăiți, dar înăuntru să fie jale. Pentru că dacă inima nu-i transformată, restul n-are nicio valoare. Și la asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Oamenii ăștia trebuie făcuți să tacă pentru că buimăcesc case întregi, învățându-i pe oameni ce n-ar trebui să fie învățați. De aceea, dragilor, punem accent pe învățătura Scripturii. De aceea punem accent pe cuvânt și vă rog, în numele lui Iisus Hristos, aduceți-vă Biblia cu voi. Dacă nu aveți Biblie, luați legătura cu noi pentru că vrem să vă dăm o Biblie, vrem să aveți cuvântul lui Dumnezeu, aduceți-l cu voi, dar nu numai aduceți-l cu voi, studiați-l, citiți-l. Citiți-l împreună cu mine atunci când stăm în text și uitați-vă în text și dacă nu este în textul respectiv, orice idee pe care vă spun, lăsați-o deoparte, pentru că nu are valoare cuvântul meu, are valoare cuvântul lui Dumnezeu. De aceea punem accent în grupurile mici, pe studiul acesta practic, aplicațional, ce îmi spune mie Dumnezeu că trebuie să fac în viața mea, unde trebuie să schimb, unde trebuie să mă las transformat tot mai mult asemenea lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că asta este ceea ce contează, asta e adevărata viață, la asta ne cheamă Dumnezeu, să știm ce ar trebui să învățăm pe alții, să știm cum să le arătăm și altora mai departe lucrul acesta și ei să vadă în noi, în primul rând, ca mai apoi să putem să-i facem să tacă pe cei ce trebuie făcut să tacă, pentru că buimăcesc oameni întregi, case întregi, familii întregi, biserici întregi, orașe întregi. Oameni care învață pe alții ce n-ar trebui. Și de aceea, dragilor, ținem, chiar dacă știu că vă e greu unora, mai ales celor care n-ați fost obișnuiți cu studiu, să citiți Biblia zilnic, să stați înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să vedeți ce vă spune Dumnezeu. Știu că e greu, pentru că e o luptă spirituală pentru viața ta, pentru sufletul tău, pentru eternitatea ta și a mea. Și de aceea e greu. De aceea nu-i greu să stai la televizor de dimineața până seara, pentru că n-are nimic de a face cu veșnicia ta, n-are nimic de a face cu viața ta veșnică, cu Dumnezeu, are de a face cu pierzarea ta. Și poți să stai liniștit pe Facebook, pe internet, oriunde, dar nu la rugăciune, nu la studiu. De aceea n-ai drag de Scriptură, de aceea nu-ți vine, n-ai chef, nu înțelegi nimic, pentru că e o luptă spirituală pentru viața ta și pentru veșnicia ta. Dar haideți împreună să ne disciplinăm și în direcția asta, pentru că Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm sănătos și în provocări. Și va trebui, la un moment dat, odată, va trebui să luăm atitudine și în ceea ce privește provocările. În provocări de atitudine și în provocări de vorbire. Și apoi merge cuvântul lui Dumnezeu mai departe, în al doilea rând. În provocări de caracter și acțiuni sau fapte. În al doilea rând, aceste provocări de caracter și fapte sau acțiuni. Observă, te rog frumos, de ce fac oamenii ăștia? De ce buimăcesc case întregi? Ultima parte a versetului 11. De dragul unui câștig rușinos. Și spuneam în mesajul de duminica trecută că acest câștig rușinos are de-a face cu acel câștig necinstit. Nu e un câștig cinstit. De ce? Pentru că învață pe oameni ce n-ar trebui să învețe. Pentru că buimăcesc case întregi. Și motivația lor, caracterul lor, faptele lor în toate astea, motivația, nu este dragostea de oameni și de Dumnezeu. Oamenii ăștia nu iubesc pe oamenii ăia și de aceea vor să le spună adevărul, ci se iubesc pe sine atât de mult încât le trebuie fani, le trebuie urmași, cât mai mulți, de pe urma cărora să câștige. Și de aceea Biblia numește acest câștig necinstit, câștig rușinos. Și interesant, continuă apostolul și acum vorbește despre cei din Creta. Vorbește despre cetățenii de acolo și continuă versetul 12 în felul următor. Zice, chiar unul dintre ei, dintre cei din Creta, un profet de-a lor, a zis, cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele și niște pântece leneșe. Unii chiar dintre teologi, când au citit versetul acesta și au spus cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, au zis, păi Pavel a greșit aici, că îl citează pe ăsta care e un mincinos. Păi dacă e un mincinos, să credem că într-adevăr cretanii sunt mincinoși, fiare rele și pântece leneșe. E o minciună, domne! Atenție însă cum continuă cuvântul lui Dumnezeu, versetul 13. Mărturia aceasta este adevărată. Or fi ăștia mincinoși, la modul general, dar de data asta gura păcătosului... Adevăr greita. De data asta, în ceea ce privește pe cei din Creta, mărturia aceasta este adevărată. Și apostolul continuă cu acest îndemn față de Titus și față de noi astăzi. Din acest motiv, Și anume, că mărturia asta e adevărată, că oamenii ăia, într-adevăr, sunt mincinoși, fiare rele, adică comportamentul lor este comportament de bestii, numai să prădeze, egoism. Pentru că sunt așa oamenii ăștia, pentru că sunt niște pântece leneșe, nu fac nimic, numai mănâncă toată ziua, pentru că sunt așa, din acest motiv, mustră-i cu asprime. Acum, din nou, pentru cei care avem așa sentimentul ăsta al păcii, al unui creștin plin de dragoste, al unui Iisus care întotdeauna ne bate așa pe creștetul capul și zice, ce băiat bun, ce fetiță bună, ce oameni extraordinari. Din nou, pentru noi, așa parcă un pic se face, cum adică? Ci că mustră-i nu cu dragoste, nu cu bunătate, nu cu blândețe, ci mustră-i cu asprime. Și știți ce e cel mai trist? Că de cele mai multe ori ne oprim aici. Și unii și alții din cele două categorii de oameni. Cei cu pace, a zic, Doamne, nu pot să supăr. Asta nu cred că e de la Dumnezeu. Aici o greșit. Cred că a fost prea obosit când o scris. Sau o copia cineva greșit. Partea cealaltă, hai ce zice Biblia, auzi? Care? Cu cine începem? Cu Traian? Sau cu altcineva, da? Partea cealaltă, uite, zice Biblia, mustră-i cu asprime, gata! Atenție! E foarte important ceea ce urmează. De ce trebuie mustrați cu asprime? Ca să fie sănătoși în credință. Ca să fie sănătoși în credință. Doi, să nu dea atenție miturilor, basmelor iudaice și poruncilor oamenilor care se întorc sau care întorc de la adevăr. Dragul meu, atunci când poate îndemnat de mesajul acesta, să-L urmezi sănătos pe Hristos, pe Dumnezeu în provocări, îți vei aduce aminte că Dumnezeu te cheamă și mă cheamă să-I mustrăm cu asprime pe cei ce sunt palavragii, înșelători, răzvrătiți, oamenii ăștia care buimăcesc, care învață ce n-ar trebui și așa mai departe. Adu-ți aminte motivația. De ce? De ce suntem chemați în acest al doilea rând să fim atenți și să-L urmăm sănătos pe Hristos în caracter și acțiuni? Pentru că motivația noastră n-ar trebui să fie niciodată ca să ne scoatem dreptatea la suprafață. Când eu și tu suntem chemați de Dumnezeu prin Apostolul Pavel în scrisoarea trimisă către Titus, să mustrăm cu asprime, scopul nu este ca lumea să vadă că noi am avut dreptate, Doamne. Că noi suntem mai deștepți, că noi suntem mai inteligenți, că noi suntem mai integri, că noi suntem oamenii aia de caracter, Doamne. Ci scopul întotdeauna, și de aceea te rog, gândește-te bine, atunci când ești chemat, atunci când simți impulsul acesta, atunci când consideri că Dumnezeu te cheamă să mustri cu asprime pe cineva care zice că e creștin, dar se comportă, cum am citit până aici, în atitudini, în vorbe și în caracter și în acțiuni, gândește-te bine la care ți este motivația. De ce vrei să faci lucrul ăsta? Chiar îți dorești cu adevărat ce spune Apostolul Pavel, ca oamenii pe care tu îi mustri să fie sănătoși în credință sau să fie sănătoși în credința ta? Să fie credincioși și sănătoși în credința biblică sau în ideile și filozofia ta sau a mea? Pentru că scopul pe care Apostolul Pavel îl spune aici pentru Titus și pentru noi astăzi este mustră-i cu asprime, dar cu un scop, un scop biblic, un scop dumnezeiesc, și anume să fie sănătoși în credință. Să se întoarcă la primele patru versete, dacă vreți, în contextul nostru și să vadă ce înseamnă să fie sănătoși în credință. Ce înseamnă să aibă viața ancorată în Dumnezeul care nu minte. Doi, să nu dea atenție miturilor, basmelor. Oameni care au inventat tot felul de lucruri, tot felul de chestiuni din acestea, și Apostolul cheamă mustră-i ca să nu dea atenție la baliverne de genul acesta, oricât ar părea de wow, oricât ar părea de uimitoare, de fantastice, de interesante, de ispititoare să-ți gâdile mintea. Mustră-i. Pentru că drumul acela pe care oamenii ăștia au pornit nu este unul sănătos și nu duce la sănătate. De aceea curățenia menține sănătatea. Și este nevoie și de mustrare în unele situații. Și în unele situații e nevoie de mustrare cu asprime. Dar scopul întotdeauna trebuie să fie ăsta, dragii mei. Pentru recuperare. Pentru readucerea acelui om la credința sănătoasă, nu la credința mea. Nu la crezul meu. Ci la credința sănătoasă pe care o găsim împreună aici. Și dacă nu e aici, te rog, și îmi spun și mie asta, trebuie să ne lăsăm de ele. Poate ai crescut de mic în biserică și ai avut anumite învățături, dacă nu e aici, și de aceea încă o dată te chem împreună cu mine, haide să studiem Scriptura, pentru că aici e cuvântul vieții, aici e adevărul. Și aici ne cheamă Dumnezeu să ne ancorăm credința noastră, ca să putem fi sănătoși în credință, să nu umblăm după mituri iudaice și nici după porunci omenești. Pavel, în altă parte, spune că sunt oameni care pun porunci peste alții pe care ei, ăștia care poruncesc la alții, nu sunt stare și nu vor nici măcar cu degetul mic să le ridice. Dar pun peste alții. Voi trebuie să faceți, voi trebuie să vă duceți, voi trebuie cu tare și cu tare lucru. Dar ei... Haideți, repet, înainte de orice să ne facem această radiografie, să vedem cum e viața noastră, cum suntem noi în provocări, cum e caracterul nostru, dacă suntem oameni de caracter, oameni integri, oameni sănătoși în credința noastră, sau nu? Unde mai avem de lucrat? Unde mai trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în inima noastră și unde trebuie să ne disciplinăm și noi? În ceea ce privește atitudinile, acțiunile, vorbele, caracterul. Mustră-i cu asprime să fie sănătoși în credință și să nu dea atenție miturilor iudaice și poruncilor oamenilor care se întorc de la adevăr. Pentru cei curați, toate sunt curate. Și aici, când Pavel face afirmația aceasta, nu uitați, întotdeauna va trebui să privim informațiile în context. Când Pavel spune că toate sunt curate, se referă la lucrurile acestea de care a vorbit până în momentul de față, nu la faptul că absolut tot ce există în lumea asta e curat. Pentru că nu tot ce există în lumea asta e curat, chiar dacă eu sunt curat. Sau cred că sunt curat. Pentru că uneori putem avea tendința la vorbe, fapte, acțiuni, atitudini să spunem, păi eu sunt curat în inima mea, motivațiile mele, nu contează restul. Ba, contează. Și când Pavel spune că pentru cei curați toate sunt curate, se referă exact aici, la cei circumciși care vin să aducă tot felul de chestiuni. Spune, pentru ăla curat, pentru el nu e o problemă dacă mănâncă sau nu mănâncă carne. Pentru că el are conștiința curată și Dumnezeu i-a spus prin Scriptură că Dumnezeu le-a lăsat pe toate astea. Și Iisus Hristos spune că ce Dumnezeu a numit curat, noi ca oameni, să nu ne trezim că numim spurcat. Și asta este în teofania, în vedenia aceea, în revelația pe care Petru o are cu Dumnezeu. Însă, unii vor putea spune, Doamne, aia a fost pentru altceva, cu neamul. Da, dar în Ioan, Ioan spunea lucrurile acestea ca să arate că toate lucrurile sunt curate. În special când e vorba de mâncarea aceasta, pe care unii spuneau, Doamne, e necurată, n-ai voie să mănânci carne, pentru că noi suntem dintre aceia circumciși și așa mai departe. Însă, mai departe continuă versetul 15 și spune, dar pentru cei pângăriți și necredincioși, nimic nu este curat, ci până și mintea și cunoștința și conștiința le sunt pângărite. Observați un progres în toate astea. Pentru că au rămas în necurățiile lor și au încercat și pe alții să-i buimăcească, să-i ducă în eroare, lucrurile acestea de la mintea lor s-a transformat mai departe în conștiința lor. Orice, absolut orice pentru ei era necurat. În perspectiva aceasta, a relației cu Dumnezeu, în apropierea lor cu Dumnezeu. Și spune Pavel aici că mintea și conștiința le sunt pângărite. Și observați de unde își dă seama și unde ne putem da seama și noi. Ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor îl neagă. Pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor îl neagă. Vrei să știi dacă cineva este cu adevărat circumcis? Vrei să știi dacă cineva este cu adevărat credincios lui Dumnezeu? Privește dincolo de vorbe. Palavragii, înșelători, buimăceau, aveau doctrina lor. Însă testul este ăsta. Dacă soluția pentru mine și pentru tine, în cazul provocărilor, este să-i mustrăm pe oameni cu o motivație corectă și biblică, Testul pentru a vedea ce fel de oameni sunt oamenii cu care avem de-a face în provocări este acesta. Privește dincolo de vorbe și anume, ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor îl neagă. Sunt oameni și există teologie de genul acesta. Nu contează cum arăți, inima să-ți fie bună. Cu alte cuvinte, nu contează ceea ce faci, că Dumnezeu pe tine te iubește. Inima ta să fie frumoasă, inima ta să fie bună. Dragilor, nu uitați că în Matei 12, tot Domnul Iisus Hristos spune în felul următor, că ce iese pe aici, vine de aici. Din plinătatea inimii vorbește gura. Însă, problema cu genul acesta de oameni era că vorbele lor păreau bune. Păreau că îl cunosc pe Dumnezeu, pentru că vorbeau despre Dumnezeu. Vorbeau despre promisiunile lui Dumnezeu, despre legile lui Dumnezeu. Și aici intervine de cele mai multe ori problemă la toți. Că există momente când stai de vorbă cu un om, când stai de vorbă cu cineva și se naște această întrebare. Și unde e adevărul? De ce sunt atâtea religii? De ce sunt atâtea biserici și așa mai departe? Cum putem testa încă o dată? Cu faptele lor îl neagă. Cum sunt faptele acestor oameni? Cum trăiesc ei? Și observă ce fel de fapte făceau oamenii ăștia și cum arătau ei în ultimul verset. Sunt odioși. Acum, nu știu cât înțelegem noi prin cuvântul ăsta odios, dar cuvântul, și sper să nu îi se facă rău la nimeni, dar cuvântul în sine odios este scârbos. Este o stare, o atitudine care pur și simplu îți produce greață. Asta este cuvântul. Și este folosit cel puțin de două ori în Noul Testament în care Apostolul Pavel în primul rând face o corecție și spune ție, tu ăla care te lauzi cu legea, care te razem pe lege, tu care zici că Dumnezeu e mare și tare și așa mai departe, tu care urăști idolii, cu alte cuvinte, ție scârbă de idoli, le jefuiești templele? Și apoi în cartea Apocalipsei când spune că afară sunt, în lista aceea de mincinoși, curvari, hoți și așa mai departe, sunt și scârboșii, oamenii aceștia. Oamenii care trăiesc această viață dublă, cu vorbele spun ceva, dar cu faptele neagă lucrurile sau Dumnezeul despre care vorbesc. Haideți să ne facem o cercetare și să vedem oare cum suntem noi la capitolul acesta. În ceea ce privește caracterul și acțiunile noastre, oare nu cumva de multe ori sau în anumite situații vorbele noastre spun ceva și caracterul, faptele noastre spun cu totul altceva? Mărturisim de multe ori și vrem să spunem altora că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar faptele noastre spun lucrul acesta. Mărturisim de multe ori că noi suntem maturi în Hristos, că avem Domnul vechime pe calea Domnului. Astea sunt vorbele, dar faptele noastre dovedesc lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, începând cu mine, să-L urmăm sănătos în provocări. Acum ce-i de făcut? Am văzut că vom avea parte de provocări în atitudine și în vorbe din partea oamenilor. Am văzut că vom avea de-a face cu oameni care au probleme în ceea ce privește caracterul și acțiunile lor, faptele lor. Ce facem noi? Pe lângă ceea ce am spus până acum, aș vrea să spun foarte clar câteva aplicații, mai exact două, și anume, 1. Începe cu tine. Înainte de a încerca să pui farul pe alții, și să spui că alții sunt așa, alții vorbesc de maturitate, de ei sunt imaturi, eu sunt matur și vorbesc și fac. Alții sunt răzvrătiți, alții sunt înșelători, alții sunt palavragii, alții buimăcesc, alții înșală prin fel dublu de viețuire și așa mai departe. Înainte de asta, începe, te rog frumos, cu tine. Nu aștepta de la alții. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu aș vrea să știi că se citește așa. Doamne, ce vrei să-mi vorbești mie? Și apoi de aici, Doamne, ce aș putea spune și la alții? Pentru că de cele mai multe ori, și în primul rând asta e o ispită pentru noi predicatorii, pentru cei ca mine, tendința, ispita e asta, Doamne, ce vrei să le zici la alții? Doamne, urmează textul ăsta, acum ce o să predic? Cum îmi fac schița? Ce o să le spun? Când provocarea în primul rând este asta, să încep cu mine. Provocarea este asta, să încep cu tine. Nu cu alții. Stai sincer înaintea lui Dumnezeu și ia-ți în săptămâna asta timp să stai înaintea lui Dumnezeu în fața cuvântului și în fața rugăciunii. Comunică cu Dumnezeu și spune, Doamne, mă aflu cumva în una din stările astea pe care cuvântul Tău le spune? Pentru că poate ești în locul ăsta și spui, Doamne, eu sunt creștin, trăiesc într-o țară creștină, m-am născut în familie creștină, repet, nu contează denominațiunea. Important este ce spunem despre noi, dacă este adevărat, dacă este real. Dacă suntem cu adevărat creștini și haide să începem testul acesta cu noi, verifică-ți atitudinea. Începe cu tine în punctul acesta, verifică-ți atitudinea. Legat de rebeliune, legat de vorbe goale. Nu cumva ai tendința asta să vorbești despre tot și despre toate și despre toți, dar mai puțin despre ceea ce se întâmplă în tine și în inima ta și în viața ta și în familia ta? Doi, aici, la începe cu tine, verifică-ți motivația. De ce ai vrea sau de ce n-ai vrea să-i pui pe oameni la punct? Să-i mustri cu asprime? De ce ai vrea să-i faci pe oameni să tacă sau n-ai vrea să-i faci pe oameni să tacă? Care ți este motivația? Pentru că dacă motivația nu este ca ei să fie sănătoși în credință, în credința biblică, atunci, da, va trebui să ne oprim. Va trebui să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu de motivațiile noastre greșite. Oare nu cumva motivația e să câștig pe oameni dacă fac sau nu fac anumite lucruri, să-mi câștig adepți? Poate că nu faci asta pentru bani. Dar oare nu cumva caut să fii pe plac oamenilor? O, nu-i spun că, dar știu că dacă îi spun se supără pe mine și după aia nu mai suntem prieteni și după aia... Oare la asta ne cheamă Dumnezeu? Care ți este motivația în direcția asta? 3. Verifică-ți caracterul. Verifică-ți caracterul. Și nu uita, atitudinea aceasta va trebui să fie luată în dragoste, 100% dragoste și 100% adevăr. Dar verifică-ți și caracterul. Vezi cum stai la capitolul minciună, la capitolul fariseism, la capitolul înșelăciune și alte lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le spune aici. Și apoi, 2, la aplicație. Ia atitudine. E și treaba ta. Când sunt astfel de situații, când sunt astfel de oameni, va trebui să iei atitudine. Nu te gândi, a, nu-i treaba mea. Asta e treaba păstorului. Asta e treaba prezbiterului. Nu, eu nu mă bag. Dacă nu te bagi, înseamnă că nu ești parte din trup. Imaginează-ți cum ar fi să reacționeze trupul tău în felul următor. Să primești o palmă și mâna să stea liniștită. Să te lovești la picior și mâinile să zică, calmați-vă singure. Înțelegeți unde duc? Un trup, când se întâmplă ceva, nu odată m-am trezit, de exemplu, când mă durea capul, că mâna asta stătea cumva pe cap să mă aline din dureri, deși nu făcea mare lucru. Dar trupul ăsta simțea cu toate celelalte organe și mădulare pe care le am. Nu odată când eram copil, când mă loveam la genunchi sau la picior, mâinile astea imediat, cumva să vină în ajutor, să facă ceva, este și treaba ta. Nu te mai scuza, nu mai fugi, este și treaba ta. Matei 18, dacă îl vezi pe fratele tău că păcătuiește, du-te și mustră-l între voi doi. Pentru că tu ești principalul, nu veni cu bârfa la mine mai întâi. Frate, hai să văd, uite ce a făcut cu tare. Eu vin ca să rezolvăm problema, dar ai stat de vorbă cu persoana respectivă. Păi frate, asta nu-i treaba mea, de-aia am venit să zic ție, serios. Dacă ești parte din trup, în special ceea ce spunem că suntem creștini, dacă ești parte din trup, înțelege că este și treaba ta, ia acțiune. Și acum, practic, săptămâna asta, care este persoana pe care ai evitat să o confrunți legat de discrepanța dintre vorbirea ei și trăirea ei? După ce ne-am făcut radiografia aceasta și ne-am verificat atitudinea, motivația, caracterul și așa mai departe, haideți să ne gândim foarte serios. Care este persoana pe care am evitat, din diferite motive, de un fel sau altul, pe care am evitat să o confruntăm atunci când am văzut discrepanță între vorbire și trăire? Uneori s-ar putea să ni se pară. Acceptă că ți se pare. Pentru că s-ar putea să vii și să spui, Doamne, uite, te-am văzut că ai făcut cu tare lucru, eu cred că... Și să nu fie așa cum crezi tu. Spre exemplu, poți să vezi pe cineva că iese dintr-un local cu care tu nu prea ești de acord. Tu nu știi ce a făcut în acel local, dar deja ai judecat. A fost acolo. A făcut cu tare lucru. De aceea acceptă că s-ar putea și să ți se pară. S-ar putea să nu ai dreptate. Însă în momentul când dovezi, când există dovezi și ai dreptate, gândește-te bine, care este persoana pe care ai evitat să o confrunți legat de discrepanța aceasta între vorbire și comportament? Și foarte important, fii specific. Ia atitudine într-un mod specific. Nu spune, știi, mi s-a părut cândva că ai făcut ceva.
Ok, când și ce? Apoi nu mai știu, dar mi s-a părut că nu a fost ceva ok. Ok, am făcut ceva, măi, nu mai țin minte exact, dar ceva nu a fost în regulă. Fii specific. Uite, ai spus asta și ai făcut cealaltă. Atunci, hai să rezolvăm situația asta. Fii specific. Pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi. Să-L urmăm sănătos în provocări. Am avut, avem și vom avea parte de ele pentru toată viața. Și sper astăzi că din cuvântul lui Dumnezeu am învățat și am văzut cum putem să-L urmăm sănătos pe Dumnezeu în provocările acestea. Mă rog din toată inima ca într-adevăr pentru fiecare dintre noi, și poate n-ar fi rău acolo pe schița aceasta, la punctul 2, la aplicație, la ea atitudine, poate chiar să notezi persoana sau persoanele din săptămâna asta la care vei lua atitudine în direcția asta și vei sta de vorbă să rezolvați acele probleme care există.